Salam akşamınız xeyir olsun. 101.7 FM'də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan son xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Şahbuzda 110 yaşında nəsini seldən xilas edən kənd sakini həlak olub. Qarabağ məsələsinin həllində əsas şərtlərdən biri Azərbaycan və Ermənistanın demokratikləşməsidir. Sabina Fraser. Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması üçün hər şey hazırdır, amma qanunun qəbulu bəzi məmurların üzündən yubanır. Deputat Vahid Əhmədov. Yaponiyada 7 bal gücündə zəlzələ olub və Avropa Birliyi korrupsiya ilə zəif mübarizə apardığı üçün Bolqarıstana elədiyi 100 milyonlarla avro yardımı dayandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Qarabağ probleminin həlli Azərbaycan və Ermənistanın demokratikləşməsindən keçir. Bakıda görüşdə keçirən Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa üzrə proqram direktoru Sabina Fraser belə deyib. Fraser Amerika Məzunları Assosiasiyasında Kosovo prezidenti və Qarabağ mövzusunda da çıxış eləyib.
I believe that for the Nagorno-Karabakh problem to be solved.
Mən inanıram ki, Qarabağ problemini həll eləmək üçün sizin ikinizin də demokratik ölkəniz olmalıdır. Məsələn, bu yaxında Ermənistanda keçirilən seçki kimi seçkilərin faydası yoxdur.
Sabina Fraser Azərbaycanda prezident seçkisinin ədalətli keçəcəyini, Azərbaycan region üçün nümunəyə çevriləcəyinə də ümid elədiyini bildirib. Şahbuz rayonunda dünən yağan güclü yağışlar nəticəsində bugün bəzi kəndləri sel basıb torpaq sürüşmələri olub. Təbii fəlakət zamanı 110 yaşlı nənəsini xilas edən kənd müəllimi özü həlak olub. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova Şahbuzdan xəbər verir.
Dağlıq ərazi hesab edilən Şahbuz rayonunun Külüs kəndində isə sel bir ailənin faciəsinə səbəb oldu. Ailənin başçısı 50 yaşlı kənd müəllimi Yavər Quliyev sel sularında itkin düşdü. Onun cənazəsi hələ də tapılmayıb. Yaxınlarının məlumatına görə Yavər Quliyev 110 yaşlı nənəsini xilas etdikdən sonra su altında qalıb.
Anasını xilas eləyib, 110 yaşında anasını xilas eləyib, özü xilas olamayıb.
110 yaşlı nənə isə nəvəsinin fəlakətinə ağlayır. Kənddə söhbət etdiyim sakinlər işıqsız qazsız qalmaqları bir yana içməli suyun da tapılmadığını bildirdilər. Neçə illərdir eyni hadisənin təkrar olunduğunu bildirən kənd cəmaatı hələ də kənddə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməməsindən şikayət edirlər.
Naxçıvandan Azadlıq Radiosu müxbiri Məlahət Nəsibova. Xəbərlər davam edir, Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması üçün mexanizmlər hazırdır, amma qanunun qəbulu bəzi hökumət üzvlərinin əsassız qorxuları üzündən gecikir. Milli Məclisin üzvü Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna belə deyib. İlqar Rəsulun xəbərində.
Vətəndaşların Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərinin məbləği 700 milyon manata yaxındır və bu pulun əhaliyə qaytarılması ölkə daxilində inflyasiya təzyiqi yarada bilməz. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü deputat Vahid Əhmədov deyir ki, əmanətlərin qaytarılması istiqamətində artıq görüləsi iş qalmayıb.
Problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın hökumət üzvləri, o cümlədə maliyyə orqanları deyirlər ki, bu əmanət qaytarılandan sonra müəyyən nüanslar ortaya çıxacaq. İnsanlar başlayacaqlar şikayətə, Avropa Məhkəməsində müraciət edəcək və s. Amma biz bunu izah etməyə çalışırıq ki, bu insanların halal pullarıdır.
Vahid Əhmədovun dediyinə görə əmanətlərin ilk növbədə kimlərə qaytarılması ilə bağlı qanunda müxtəlif variantlar nəzərdə tutulub. Qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarıla bilər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə əvvəlki sessiyalarda dəfələrlə qanun layihəsinin qısa zamanda müzakirəyə çıxarılacağını bildirsə də bu baş verməyib. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə bildirir ki, siyasi qərar olmadan bu prosesin başlanması mümkün deyil.
İlqar Rəsul, xəbərlər davam edir. Bugün Yaponiyada 6.8 bal gücündə zəlzələ olub. Dağıntılar, insan tələfatı və tsunami dalğalarının yaranması haqqında hələ ki heç bir məlumat verilməyib. Zəlzələnin episentri Tokyo'nun 500 km şimalında Honsyu adasının sahil xətti yaxınlığında olub. Rəsmilər Higashidori atom elektrik stansiyasında normal fəaliyyət göstərdiyini bildirirlər. Yaponiyada dünyada ən çox zəlzələ baş verən ölkələrdən biri sayılır. Bosniya müsəlmanların soyqırımında ittiham olunan Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Karadzic Beynəlxalq Məhkəmədə öz-özünü müdafiə edəcək. Radovan Karadzicin vəkili deyib ki, BMT-nin Yugoslaviya üzrə Haqa tribunalında serbiyalı hüquqşünaslar ona yardımçılıq edəcək. Haqa tribunalı Karadzici Sarayeva və Serebrinçada kütləvi qətillər və soyqırımlarda günahkar bilib. Və sabah Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkən Qaz şəhərində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun bünövrəsinin qoyulmasında iştirak edəcək. Dövlət Dəmir Yol Xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən xəbərə görə mərasimdə Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül və Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili də iştirak edəcək. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. We'll be right back.
Vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiya hallarından danışacağıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Emin bəy, birinci sualım sizədir. Bax, siz ordunun dostu təşkilatısınız, klubusunuz. Yəqin dostlarınızın problemlərindən xəbəriniz var. Yəni hərbi komissarlıqlarda bu dəllalların mövcudluğu ilə bağlı yəqin bilmirəm, bəlkə hansısa məlumatınız var. Yəni komissarlıq əməkdaşları olan həmin adamlar valideynlərə əsasən yaxınlaşırlar, övladlarının hansı hərbiyə düşməsi ilə bağlı, yəni onlara yardımçı olurlar. Onların valideynlərə təqdim elədiyi siyahıda hər hərbi hissənin öz qiymətləri göstərilir. Yəni, ordunun dostunun bunlardan xəbəri var?
Bilirsiniz, biz də ara sıra mətbuatdan belə faxlar eşidirik. Bəzi insanların belə fikirlər səslənməsini eşidirik və buna çox pis baxıraq və buna qarşı sistemli ardıcıl olaraq mübarizə aparmalıdır. Ayrı-ayrı vaxtlarda bir çox, bir iki il bundan öncə bu faxt hərbi kəsə məlumdur ki, bir neçə rayon komissarının işləri, cinayət işi qaldırıldı, məhkəm onların barəsində hökum verildi, bir neçə hərbi sənədlər düzgün verilməmişdir. Bunlar barəsində iş qaldırıldı. Və bizdə məlumatlar var ki, bir neçə dənə də biz belə faxtlar aşağılayıb bizim mətbuatda dostlarımız təqdim eləmişdir. Həmin şəxslərə qarşı cinayət qaldırılmışdır. Amma sizin dediyiniz səviyyədə, bəzi mətbuat orqanlarının dediyi səviyyədə biz bunun bu dərəcədə kütləvi olmasını bilmirik açığa və bunu da əgər bu cür nədirsə faciə kimi qəbul edirik. Və hesab edirik ki, bəzi 1, 2, 3, 4 fakt varsa buna qarşı agresiv olmaq lazımdır. Bugündən Azərbaycan ordusuna çağırış zamanı bu cür faktların olması ilə barışma olmaz. Və mən hesab edirəm ki, bəzi şəxslərdə təəssüflər olsun ki, belə faktları bilərəkdən şişirdilmə faxları var, kütləvi hal alma faxları var. Ola bilsin ki, o bəzi o xırda o alış-verişlə məşğul olanlar nəyəsə əsaslandırıb deməklər var. Bütün bunlara baxmayaraq, əgər konkret fakt varsa, fakt araşdırılmalıdır. Həmin şəxs cinayətə cəlb olunmalıdır, məsuliyyət daşınmalıdır. Bu, Azərbaycanın əsas atributlarından biri olan orduya qarşı yaraşmaz bir hərəkətdir və barışmaz bir hərəkətdir. Ordunun çağırış yeri hərbi komissarlıqdan başlayır, orduya münasibət oradan başlayır və ordu ilə ictimaiyyət arasında, ordu ilə vətəndaşlar arasında əlaqə oradan başladığından o yer təmiz olmalıdır, saf olmalıdır və ona qarşı mübarizə aparılmalıdır. Bu, əvvəllər bilirsiniz ki, bir neçə il bundan qabaq Biləcər çağırış məntəqəsindən gedilirdi. Belə söz-söhbətlər olanda biz də təşkilat olaraq təkliflər qaldırdıq ki, buralar hərə öz rayonundan getməyə daha yaxşı olar. Komissarlıq rəhbərliyi də bilirsiniz ki, artıq hər bir çağırışçı hərə öz rayonundan hərbi hissələrə göndərir. Və belə faxlar biz də eşidəndə, biz də belə faxlarla rastlaşanda məsuliyyət keçiririk və çalışırıq gücümüz çatan səviyyədə buna qarşı mübarizə aparır.
Aydındır.
Amma hesab etmirəm ki, bu bütünlükdə kütləvi haldır.
Aydındır. Emin bəy, yəni siz dediniz, İldırım müəllim, sizə söz verməmişdən əvvəl mən bir şey istəyirdim. Yəni bir qədər əyanı olsun deyə, yəni biz özümüz bir neçə komissarlıqla, hərbi komissarlıqlarda olmuşuq. Orada yəni hərbi komissarlığın əməkdaşı ilə bizim söhbətimiz var. Yəni biz onu gizli yazmışıq, yəni diktafonla gizli yazmışıq o söhbəti. Yəni valideyn qismində iştirak eləmişik o söhbətdə. Mən istəyirəm bax o söhbətə qulaq asaq, qısaca bir söhbətdir.
Buyurun.
Bir qədər əyanı olsun ki, o buyurun, adam buyurun. Bizə nələr deyib.
Harası? Daxil qoşunlara nə qədər?
Ola daxil qoşunda 1000 manat.
Aşağı yerə
yox, aşağı yerə. Və 1000 sizə 1100 deyirlər. Həll eləmə mümkün. Hara desin verəcək. Təbii ki, adam da var, çırpın verəcəm, fark verə bilər. Nəyə də verə bilər? Elə bir var arxan. Sən daxil qoşunu istədin bu.
Payını bəs nə qədər?
Payını 2500 manat.
Manat.
Nə qədər? Cavab alırsınız. Xəstəliyim orada gözü görəcək 100 manat xidmət xəllərə qaldı.
Naxtır ikən burada.
Naxtır gətirsən. 100 manat.
Kino, susuz olan yer var.
Rəhsən qoyarsan, bura hara gedəcək?
Demənə?
Daxil qoşunları. Xərəz qoşunları. Evədə 704 də var, milli orda.
Bu hanadır?
O, necə, Kristi.
Bu ayrıdır, o ayrıdır. Ha,
daxil qoşun Ləngəran da var, o da.
Ləngəran daxil qoşun. Bu nə qədər
bu? Günlə günə qiymət gəlir. İndi gəlin, bu cəhəri zoru azalındı. Yay ay oldu, bahar. O, gəlin, oktyabr, 100 yada sağır, 100 madisinə da sağır.
Bəs bu, bir də bax, bu indir dediniz ki, bəhər nə qədərdir?
Daxılı qoşun.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 manat olur. Yuvasında gələcəm bir ay qabaqdan zəng eləyəcəm, mən deyərəm gedən adamlar.
Sərhəd qoşunlar nə qədər dediniz?
Sərhəd qoşunlar belə yanıb, cəza deyirsən, 600 manat.
Bəs bunu təkrar? Sonra nə var? Baxın, çünki mənə görüm haram
göstərir. Qurumuzdur, həmimiz aydınlar. Bir dənə gəncəyə verəbəcəm, 775-75.
Şey dedin, otaqlı qoşunlardan nömrə verərsin mi?
Gəncəyəm bunu. Doğru. Gidəsin, biləcəyək kimin yanına gitsin deyək. Problem olarsa, məmnuniyyətlə mən köməkləyərəm.
İldırım müəllim, eşitdiniz bu söhbəti?
Eşitdim, eşitdim. Nədir? Yaxşı eşitdik. No, nə əhmişik, onu da biçmə vaxtı gəlib çatıbdır, de? O ölkədəki korrupsiya qarşı mübarizə aparılmır, ya sözlə mübarizə aparılır. O ölkədəki profesional orduya keçmə əvəzinə bu çağırış sistemini hansı qalıbda Sovetlər vaxtından formatda saxlayırlar. Bu belə yerdə gözlənilən nəticədir. Bu belə də olmalıdır və belə də var. O sizinlə danışan adam kimliyindən asılı olmayan bütün vayinkomatlarda hər bir kəsin qarşısında çağırışını kim məşğul olursa ümumi siyahlar qoyulubdur. Əlbəttə ki, güllədən uzaq yerlər bahadır, isti yerlər bahadır, təhlükəli yerlər isə ya havaidir, ya da ki, özü dediyi kimi gətin qoyulunur, ara düşər düşər. Vəziyyət budur. Ona görə də bu vəziyyətdəki bu çağırış sistemi Azərbaycanda onun kökünü kəsməkdən ötəri lazımdır. Vankomat sistemini, hərbi çağırış sistemini tamamilə məhv eləmək. Onun da kökündə durubdur ki, bu gəlir mənbəyi olduğuna görə bir qrup Azərbaycanda hərbi geyimli məmur və onların ətrafında olanlar çox milyonlu xalqımızın o olmayan gəlirlərini ciblərinə yığaraq bu işə qarşı əks durubdular. Ona görə də məsələ günü gündən kökün artıraraq inkişaf eləyir.
İldirim müəllim, bir şey deyim. Niyə bax belə hərbi komissarlıq əməkdaşı belə açıq aşkar danışır? Yəni bilmir ki, o kimdir ondan danışan, nədir?
Mən sizə açıq deyim ki, bu saatları hamı ilə onlar belə açıq danışırlar. Onun üçün bilirlər ki, heç bir cəzası olmayacaqdır. Və Azərbaycanda məsələn, audio, video, kaseta, material kimi, yəni istintak materialı kimi keçmədiyinə görə, onu siz hərbi prokuraturaya təqdim eləsəniz də, bütün danılarını versəniz də, hərbi prokuratura ona heç bir şey eləməyəcəkdir.
Amma bir qədər əvvəl durum əlim, yəni 2 il əvvəl ilə Emin bəy də bayaq xatırlatdı. 2 il əvvəl bu məsələ ilə bağlı xeyli hərbi komissar cəzalandırıldı, prokuror işçiləri.
O bizim üçün yanlış fikirdir. Rotasiya deyirlər. Hesab edin ki, keçən il Rusiyanın Ali Başkomandanı Müdafiə Naziri qarışmalı oldu ki, bir yerləşmə məsələsini həlləsin. Siz baxın, götürün bir analiz edin. Bizdə hərbi komissarlar var ki, leytenantlıqdan başlayaraq hərbi vankomat sistemində qulluğunu bugünkü gün polkovnikdir, generaldır, heç bir hərbi təhsili olmayadan o hərbi vankomat sistemində Azərbaycanda müvəffəqiyyətlə çalışır. Ordu nədir o bilmir. Ancaq yaxşı pulu yığıb yuxarı ötürməyi bacarır, ona görə yerində oturmağı bacarır. Kim də bacarmır onu? Yəni o pul yığıb verməyi.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Emin bəy, necə hesab edirsiniz bu məsələdən, yəni siz də dinlədiniz, bu məsələdən yuxarıların xəbər var, yoxsa bu adamlar biraz o yuxarıların adını çəkməklə məsələni şişirdilər, valideynləri inandırmaq istəyirlər?
Belə faqları İldırım bəy də, siz də, ictimaiyyət biz özümüz də, harada fakt varsa bunu tərqim eləmək lazımdır və bunun axırına qədər getmək lazımdır. Hərbi prokuraturaya, hərbi məhkəməyə, rəhbərliyin özünə tərqim eləmək lazımdır. Bununla bağlı mən bayaq qeyd etdim, 2 il bundan qabaq ölçülər götürülmüş. Bir də Allah Cəlil Məmmədquluzadəyə rəhmət eləsin, poş qutusu əsərində yazıb ki, Noruzəli evində uşağı ac qoyur, yumurtasını, pendirin, yağın götürür, aparır, xana verir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə də Sovet hökumətinin dövründən qabaqçı dövrü xarakterizə edib yazırdı. Biraz cənədə bu insanlarımızda özlərində maraq var. İndi düzdür. Əgər heylə şəxslər var ki, bəli, cəzalandırılmalıdır. İctimaiyyət buna nəzarət eləməlidir. Bütün insanlar nəzarət edilməlidir. İctimai nəzarət olmalıdır. Birdən-birə peşəkar orduya keçmək bu uzun bir zaman aparır. Həm iqtisadi cəhətdən, həm maliyyə cəhətdən.
Bir şey deyim, yəni biraz, yəni sırf komissarlıqda mən istəyirdim danışaq. İldırım müəllim, yenə də sizə sual verməzdən əvvəl bir qısa yenə də bir həmin o hərbi komissarlıq əməkdaşı ilə söhbətimizdə qısa bir hissə var. Qulaq asaq, sonra yenə məsələlərə şərhinizi istəyəcəm.
Gördüyün biləcəyiniz, dedim biləcəyiniz verir, hamısı hamısı olar. Pul qiymətdə soğanız, hamısı olar. Şimdi səndən gizləm biraz. 1000 mata olar etsin, biz görürüz 1100 mata. Ərəbanı biz götürürüz.
İldırım müəllim, bu səsə də qulaq astınız. Yəni inandırıcıdır mı ki, bu adam deyir ki, mən pulu yuxarılara verirəm, ondan mənə 100 manat, 50 manat qalır.
O adamın sizə verdiyi, deyək belə bilməyərək verdiyi ifadə 500% düzgündür və bunu Azərbaycanda elə bir aktiv vətəndaş yoxdur ki, bu barədə bilməsin. Əlbəttə onlar hamısı bu korrupsiyonlu sistemə kömək edən adamlar. Onun özü dediyi kimi 50 manatdan 100 manata kim onun özünə qala bilər. Onu gizlətmir və boynunu alır. Onun elə aldığı maaş məvacib o qədərdir ki, o 50-100 olmasa elə bir çağırıcılardan onun öz lacından ölər ya o işdə işləməz. Bu belə də olmalıdır. Birinin oğlu soyğun çoğunun qabağında yeistdən su tapır içməyə, birinin oğlu isə çox gözəl ciblərdə gəzir və öz kefindədir. Belə yerdə kim istəyir ki, övladın böyütsün, yekətsin və onu versin elə yerə ki, getsin orada yeşikəst olsun, yegürlə. Ona görə də vətəndaş bir şeylərə gedir. İş burasında deker siravi jurnalist gelip bu işi açıp tapıp ve onu malumat verebilirse ve cemiyetimiz bilirse. Ne için orada var hususi teyinatlı organlar? Biz bilirik de. Keşfiyat organları var. Harbi prokuratura var. Agentura var. Onların özür dilerim hukuk muhafaza organları var. Milli Tehlikesizliği Nazirliği'nin var. Onlar neye göre maaşlılar eğer bu işine jurnalist meşgul olmalısa ya vatandaş meşgul olmalısa?
Vatandaşları günahkar hesab edersiniz mi?
Az miqdarda.
Yəni vətəndaş əgər hərbi komissarlıq əməkdaşını axtarıb tapıb ona pul təklif eləməsə, yəni yenə də onlar pul yığa bilərlərmi?
Bugünkü gün hansı formatda istəyirsiniz istəyin, hərbi komissarlar o pulu yığmağı bacaracaqdı. Sovet vaxtı da belə idi. 5 nəfər çağırırlar taxıl yığmağa Qazaxıstana, hərbi komissar məsələn də Yevlax, məsələn Yetərtər göndərirdi 5 nəfərin əvəzinə 5 dənə sürücü çağırırdı. Onun 445'i 100 manatını verirdi, canın kurtarırdı. 5 nəfəri həmin o verməyənlər isə gedirlər Şimali Qazaxıstana, Çelyabinskə, Pavlodara taxıl yığmağa. Həmin variantdı bugünkü gündə.
Verməsin də, vətəndaşlar verməsə.
Siz necə hesab edirsiniz? Vətəndaşların günahı burada çoxdur, yoxsa hərbi komissarlıqları?
Bilirsiniz, bütün hallarda, bütün hallarda rüşvət alan və rüşvət verən adam cinayət daşıyır və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Mən İldirim bəyən o haqq qazandırmağa ki, əmək qazanır, ona görə rüşvət alır. Bu cür hallara yol vermək olmaz. Əgər o rüşvət alırsa cinayətkardır. Əmək qaz oldu, çox oldu, bunun fərqi yox. Biz haqq qazandırırıq burada rüşvətə ki, bu aşağıda oturan əmək qısa azdır. Bu 50 dollar, 100 dollar özünə pul qazanacaq deyin. Bu rüşvət ala bilər. Həmin şəxsləri cəzalandırma. Aşağıda yuxarıda oturmağın nasıl olmayarak, əgər rüşvət alınıbsa konkret fakt varsa araşdırılmalıdır və cəzasını almalıdır. O ki qaldı İldirim bəy 500% deyəndə görünür biz şirtmələri faizdə də artırırıq. 100% kifayət. Vətəndaşlar əgər verməsə o yerlər sayırdı. Aparıb pul verməsə o yerlərdə sər qulluq eləməlidir. Gedib qulluq eləyəcək. Və həmin o pul götürülən insanlar da yenə də deyirəm cəzalandırılmalıdır. Cəzalandırılmalıdır. Verən də, götürən də araşdırılmalıdır. Siz bir fakt götürmüşsünüz. Bu faktı verin, qoyun araşdırsınlar. O faktın axırına qədər gedin. Biz də sizə bir jurnalist olaraq təşəkkür edək. Yerdələr də görsün ki, yəni insanlarla hansısa bir adam bu cür münasibət eləyəndə olmaz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Mari Cingizoğlu. Siz ordunun dostu təşkilatı olaraq bu məsələləri içindəcə araşdırmısınızmı? Bax, belə hərbi komissarlıqda bir valideyn qismində, nəsə yaxınlarınızdan nəsə eşitmisinizmi belə şeylər?
Bilirsiniz, biz də bəzi təhdüş vaxtlar eşitmişik. Biz də bu ölkədə yaşayırıq. Hansısa yol polisi bir dənə faxt alıbsa rüşvət faxt. Bütün yol polisini başdan ayağa tənqid eləmək olmaz. Başdan ayağa demək olmaz ki, yol polis sistemini ləğv eləmək lazımdır. Bizə yol polisi lazım deyil. Orta məktəbdə hansısa müəllim uşaqdan pul alırsa, biz hansısa universitetdə imtahan keçirdikdə hansısa müəllim pul alırsa, biz bunu bütün müəllimlərimizə deyə bilmərik. Bizim çox şərəfli müəllimlərimiz var.
Yox, əlbəttə biz 1-2 komissarlıqdan
faktda görə bütün sistemi üzərinə kölgə atmaq. Fakt varsa fakt araşdırılmalıdır. Bəli, mən də faktın tərəfdarıyam. Konkret faktlar varsa araşdırılıb insanlar cəzalandırılmalıdır.
Ümumiyyə bir şey deyim. Yəni bax
bu məsələn bəlkə haqq qazandırma olması maaş azdır.
Bir şey soruş deyəcəm sizə. Yəni bax bir məsələ ilə bağlı, bu məsələ ilə bağlı biz bu hərbi komissarlıqlardan qayıdandan sonra paytaxt ilə Bakıda şəhərdə rastlaşdığımız adamlara da sual vermişik ki, inanırsınızmı ki, hərbi komissarlıqlarda belə pul ödəyib uşaqların arası saldırmaq mümkündür? Demək, hamısından aldığımız cavab oldu ki, bu çoxdan olan bir məsələdir. Çoxdan var. Yəni bu çoxdan olan məsələyə qarşı niyə belə mübarizə aparılmır?
Bilirsiniz, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə belə faxlar varsa da hər şey qaydasına düşəcək. Milli Məclis bu yaxınlarda bir qərar qəbul etdi ki, xidmətdə olmayanlar əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında işə götürülmür. İndi demək olar ki, dövlət qulluğuna işə götürülməyəcək. İnanıram ki, bir müddətdən sonra cəbhə bölgəsində xidmət eləməyən, əskərlikdə olmayan adamlar indi necə işə götürülmürsə, onda da xüsusən cəbhə bölgəsində xidmət eləməyənlər işə götürülməyəcək. Bax, indi bircə fakt deyim. Bu günləri kim durub deyə bilər ki, qəbul imtahanları zamanında testdə hansısa bir neqativ hallar var. Amma bir müddət qabaq, 3 il, 5 il, 7 il, 10 il, 15 il qabaq hansısa söz-söhbətlər yazırdı. Müəyyən islahatlar olandan sonra qaydasına düşəcək. Hətta testin özündə belə isə bəzi adamlar deyilir bilirik ki, nəyisə eləmək mümkündür. Biz ümumiyyətlə tənqidə daha çox meyilliyik. Birdən həddindən artıq daha çox tənqid edirik. Yaxınlaşaraq, kömək eləyərək bu problemin çıxış yollarını təklif eləmək lazımdır.
Sizi çoxu buraxmazdılar. Siz fəlsəfə elmini, bilmirəm, necə oxumusunuz? Yaxşı oxumusunuz, yoxsa pis, orada var əsas qanunlar və kateqoriyalar. Onun biri də səbəb və nəticədir. O kateqoriyaların biri. Lazımdır səbəb aradan qaldırmaq. Səbəb aradan qaldırmaqdan da ötəri. Keçmək lazımdır dünya inkişaf eləmiş ölkələri çağırış sisteminə. Bələdiyyə məşğul olmalıdır bunların. Orada da o qorbaqlamalıdır. Bütün dünyada bu çağırış sistemi yoxdur. Bu var ancaq Sovetlər sistemində. Orada da gördülər ki, bununla mübarizə aparmaq mümkün deyil. Çox ölkələr, hansı ki, üzr istəyirəm, demokratiya inkişaf eləyibdir, söz azadlığı var, mətbuatın xidmətləri var, ondan keçibdilər o professional qulluq məsələsini. Bu məsələ öz həllini tapıbdır. Hesab edin ki, Gürcüstan bizim cənubi regiondə ən geri qalmış bu barədə sistem var idi. Bugünkü gün Gürcüstanda çağırışçı problemi yoxdur. Biz də o çürümüş, o çirkinləşmiş sistemi nə üçünsə müdafiə eləyirik. Güya ki, bu bizim ulu babamızdan qalmış bir sistem idi.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərdir, işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifə səbəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bir dənə də məsələni deyim, bəlkə söhbətimizi bundan da yekunlaşdıraq. Yəni bu məsələni araşdırandan sonra mən Respublika Hərbi Komissarlığına da müraciət elədim. Təbii ki, bütün komissarlıqların başında bu qurum durur. Və oradan bildirdilər ki, vaxtı ilə Biləcəri çağırış məntəqəsinin də ləğv olunması ilə bu məsələ ilə bağlı olub. Yəni bu hərbi komissarın müavini Rasim müəllim ilə danışdıq biz, Rasim Sadıqovla. O qeyd elədi ki, biz də mübarizə aparırdıq, amma nəticə vermirdi. Müxtəlif adamlar hərbi paqondan gəlib orada müxtəlif bazarlıqlar eləyirdilər və mən istəyirəm Rasim müəllimin o sözünə də qulaq asaq.
Biz Biləcərini niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığı heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydu da bizim o Biləcəri toplanış məntəqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə, elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm verdirmişdim. Yəni, demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim müəllimin dediklərini eşitdiniz. Bax, mən bilmək istəyirdim. Rasim müəllim dedi ki, biz özümüzdə mübarizə aparmışıq, hətta Biləcəri, yəni çağırış məntəqəsini də ona görə ləğv eləmişik və bu işi tapşırmışıq hər bir rayonun öz komissarlığına. Yəni, orada bir ifadə də işlədildi ki, hərbi geyimdə olan adamlar olub, polkovnik, podpolkovnik falan. Ümumiyyətlə, hərbi geyimli adamların hərbi komissarlıqlarda olması, onların kimlərləsə sövdələşməyə gedməsi, yəni bu doğrudan mı kənar adamlardır, komissarlığın işçisi deyil? Yəni, inandırıcıdır mı bu?
Ola bilər, ola bilər komissarlığın da xidmət eləməsin. Ola bilər komissarlıqda xidmət eləyən adamın özü də bu işlə məşğul olsun. Mümkündür. Yəni, Rasim müəllim bir sözündə o həqiqəti mən təsdiqləyirəm ki, istənilən sistemdir. İstənilən sahədə problem var, nöqsan var. Bir adam işin nöqtəsindən gəlməyə bilər, işə girişə bilər, yazısını yaxşı hazırlaya bilməz. İstənilən sahədə var. Və həmin adamlar həmin vaxt araşdırılmalıdır, cəzalandırılmalıdır və konkret fakta sökənməlidir. Faxla biz danışmalıyıq. Və ola bilsin ki, ola bilər. Mən indi bayaq da qeyd etdim çıxışımda ki, ehtiyatda olanlar da hərbi geyim geyinir. Birdən mülküdə olanlar da xoşdur hərbi geyim geyinməyə. Dəllallıq eləmək istəyirsə, pul qazanmaq dolayı yoluna məqsədi varsa, deməli o geyimdən istifadə edib gedib orada alış-verişlə məşğul olacaqlar və müxtəlif yollarla
onun,
məşğul olacaqlar.
Onun, bax, həmin adamın bir gün orada gedib çıxa bilər, iki gün gedib çıxa bilər.
Rasim müəllim dedi ki, onlar qarşısı alınıb da polisə verilib, ona görə də məhz Biləcəri çağırış məntəqəsi ləğv edilib, indi rayonlardan gedirik. Bildirim müəllim də bilir ki, artıq hər rayon özü yola salır.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert Bildirim Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Mari Cingoğlu. Yıldırım müəllim, sizin münasibətiniz necədir? Yəni, bax...
Rasim müəllimi tanıyırım. Bizim xoş, normal münasibətlərimiz var. Onun dediyində həqiqət var. Azərbaycan o sistemində əgər korrupsiya ilə mübarizə yeri varsa, o ordudur, çağırış sistemidir. Bir neçə il bundan da öncə bir neçə zabit uzun müddətli o cəza evinə göndərildi illərə. Onu o barədə düz deyir. Ancaq orada bir vaxt var idi. Bugünkü gündə ehtiyatda olan zabitlərin hamısının buxalteriyası, uçotu, pul para məsələsi və çağırışçı da həmini biləcəklədir. İkisi də bir binadadır. Onu istəsə də, Rasim müəllim, istəməsə də, cəmaat gəlir öz problemlərinin həllini ora. Kimsə pulu azdı, kimsə çoxdu, kimsə girməlidir buxalteriyə, kimsə şəxsi işini yoxlatmalıdır, kimsə o məharət sinifini, klassını yoxlatmalıdır, kimsə indi bu da Ali Başkomandan əmrinin pulu artırılır, tamam gedir yoxlasın ki, bu pul nə vaxt veriləcəkdi. Ona görə də ora gedib gələn sayı indiyə kimi azalmayıbdı.
Yəni nəzarət etmək çətindir.
Əlbəttə nəzarət etmək çətindir. Orada olan o bankomat işçilərdə hamısı nə baxsa, kimsə qulluqda olub, onlarla görüşübdü, münasibətdədir. Kimsə kiminləsə salamlaşırsa, ondan kimsə kimsə əleyküm salam deyirsə, burada onu korrupsiya sistemini aktarmak düzgün değil. Ancak o çağrı sistemi ləğvelenli ona göre ki gedildi Türkiye'de o NATO sisteminin hansısa bir qırağında örgənildi bu çağrış meselesi indi rayonlardan özleri gönderilir bu çağrışçı onu düz deyir.
Bu effektlidir mi? Effektlidir mi rayonlardan gitmek?
Effekti falan kadar çoxdu. Dövlətin büdcəsinə də xeyri var. Az sütkü yanacaq məsələsi xərclənilir. O məsələdə gedir özü çatdırır özünün hərbi hissəsinə. Bu ancaq bu formatda, hansı formatda çağırış sistemi varsa, bunu lazımdır kökün kəsmək. Bunu da hasatlıqla, Ali Başkomandanın iradəsi ilə icra edici orqan oynaya-oynaya bir həftənin ərzində həll eləyə bilər. İki həftən, yarım il. Amma 15-20 il bunu keçid sistemi qoymaq, nə vaxtsa ki, hər şey yaxşı olacaqdır, bunu üstünü malalamaq ki, bu prinsipəlini kökü daha da dərinə getsin. Bu məsələ kökündən
siz
düzgün.
Siz təhlil edirsiniz, bələdiyə verirsiniz.
Mən təhlil edirəm, götürülsün nümunə. Çağırışçı var Alman Federativ Respublikasında, onu həyətə keçirdik. Çağırışçı var Türkiyədə, çağırışçı var Amerikada. Gəlin biraz, çağırışçı var Gürcistan'da, gəlin Gürcistan metodunu götürək. Gəlin bir şey, bir yenilik yaradaq, bir müasir dünya bir yaradaq və onun ətrafında söhbət eləyək. Amma 1800 neçəncə ildə Fanfan Tülpanın vaxtında, üç müşketiyorun vaxtında çağrı sistemini həyətə keçirməkdən ötürü bir işə yaramaz.
Aydındır.
Bu marbi aparan ölkəyə yaramaz.
Aydındır.
Yaraşmaz.
İldirim əlmin nətlərə məhsizə, Emin bəy, qısaca, yəni son sözünüz varsa əgər deyin. Verilişimizi yekunlaşdıraq. Siz nə təklif eləyirsiniz?
Hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra sistemli olaraq, ardıcıl olaraq, necə ki biz NATO sisteminə uyğun kadrlar hazırlayırıq, bizim hərbi məktəblərimiz var, Ali Akademiyamız var, Çavuşlar məktəbimiz var. Komissarlıq sistemində də get-gedə İldırım müəllimin dediyi islahatlar olacaq. Amma buna bir gündə, bir saatda, bir müddətdə keçmək olmaz. Peşəkar orduya doğru islahatlar olacaq. Bizim artıq sülh yaratma briqadamız var, hərbi hissəmiz var. Bu proses tədricəndir. Həm Azərbaycanın iqtisadiyyatı artdıqca, həm Azərbaycanın mövqeləri gücləndikcə, əhalədə maariflənmə işi apardıqca bu prosesi sürətli olaraq biz keçəcəyik və Azərbaycan hakimiyyətinin buna iradəsi var. Bu proses islahatlar günü-gündən davam edir və ardıcıl olaraq davam edəcək. Bir 10 il, 15 il bundan əvvəl ordu haqqında mənfi fikirlər olan istər mətbuatda, istər cəmiyyətdə artıq bu fikir minimuma yenib Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz ordusunu sevir, öz ordusunun gücünə inanır. Bu bizim ordudur. Bu nə iqtidarın, nə müxalifətin, nə hansısa bir dövlətin ordusu deyil. Bu bütünlükdə Azərbaycan dövlətidir. Bunu sevməliyik və bunun nöqsanları da varsa əl-ələ verib aradan qaldırmalıyıq, sevərək qaldırmalıyıq. Və mən də böyük əminliyim var ki, İldirim müəllim də bu ordunun şinelindən keçib, o da bu ordunu bizim qədər sevir.
Minnətdarım mən sizə. İldirim müəllim, çox sağ olun. Emin bəy, çox sağ olun. Minnətdarım. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışdıq. Qonaqlarımız Ordunun Dostu Təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Yüz bir nokta yedi FM. 101.7 FM.